Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Viděli jste Rain Mana, film s Dustinem Hoffmanem, pak víte, co je to autismus. Máte o něm zároveň ale dost romantickou představu, takže ve zdravíčku ji dnes poopravíme. Dobré dopoledne přeje Eva Kadlčáková. A vítá našeho dnešního hosta, magistru Lucii Strakovou Jirku, terapeutku a sociální pedagožku zapsaného ústavu APLA Jižní Čechy. Dobrý den.
Dobré ráno.
Tak tedy, začali jsme příkladem autismu z Rainmana. V čem je a v čem není tento předobraz věrný?
Tak Dustin Hoffman studoval tuto roli podle reálných dvou mužů s autismem. Na vlastně Rainmanovi je dobře vidět symptomatika autismu, co se týče do špatné porozumění komunikace, dodržování rituálu. Na druhou stranu Rainman vlastně v tom filmu má takzvaný savant syndrom, což jsou prvky geniality. Takže vlastně můžeme říct, že s Rainmany se v té naší každodenní praxi nesetkáváme.
Nebo ne, až tak často.
Ano.
Výjimečně.
Ano.
A s jakými Rainmany se setkáváte vy? S jakými autisty? S jakými typy autismu?
Nejčastěji pracujeme s dětmi s dětským autismem nebo s atypickým autismem a potom s lidmi s Aspergerovým syndromem. Tak to jsou vlastně tři z těch všech poruch autistického spektra, do kterých pak ještě dále patří dezintegrační porucha v dětství a Rettův syndrom a s těmi se v praxi setkáváme méně.
Tak nám zkuste jenom ve stručnosti nastínit, oč se jedná v těch jednotlivých druzích autismu. Dětský autismus se vyvine pak v dospělácký anebo nemusí?
Nemusí, je to přímo název té diagnózy dětský autismus, takže i dospělý člověk může má tu diagnózu dětský autismus, tak je to vlastně ten název té poruchy. Když bych to měla úplně jednoduše říci, rozdíl mezi Aspergerovým syndromem a ostatními tedy poruchami autistického spektra je v tom, že u Aspergerova syndromu není narušen intelekt, tam je v normě někdy až nadprůměrný, zatímco u jiných poruch autistického spektra je vždycky nějakým způsobem i snížen intelekt.
Uh-huh. A jak se ten autismus projevuje, jak se pozná?
Autismus vlastně narušuje fungování člověka v takových třech největších oblastech. Je to komunikace, oblast sociálních vztahů a představivost. Tam si můžeme všímat nejvíce odlišností.
Mm-hmm. O jaké onemocnění se jedná? Je to onemocnění mozku, neurologického charakteru?
Ano, říkám, že to je vlastně neurovývojové postižení, s kterým se člověk narodí. Je to tady vrozená porucha. To je dobře, že už je vyvrácen, když se říkalo, že to může být způsobeno chybnou výchovou rodičů, psychoanalytici v tom období, kdy vůbec se autismus teprve objevoval a vlastně za to vinili rodiče. Takže dneska už víme, že to je opravdu vrozená porucha, za kterou nikdo si ji nevybral. Prostě se dítě s autismem narodí.
Tu vrozenou vadu, autismus, s nímž, jak říkáte, se dítě narodí, si nevybere samozřejmě, ale má k ní nějaké dispozice třeba v rodině? Je ta vada dědičná nebo jak k ní přijde?
Vlastně doposud není zjištěno, co autismus způsobuje. Víme, že tady je na nějakém genetickém základě, ale nevíme, které geny za to mohou, proto nelze dělat žádné screeningové vyšetření v době těhotenství.
Nicméně je vypozorováno, že se rodí z otce na syna, tedy dědí z otce na syna, respektive z matky na další dítě?
V některých rodinách vlastně není vůbec, když si řekneme, koukneme o té anamnéze té rodiny, nějak jako zatížena. V některých rodinách se ob generaci, to zvláště u lidí s Aspergerovým syndromem, objevují třeba u dědečka depresivní onemocnění, schizofrenie, jiné psychické postižení nebo porucha, teda, takže tam vlastně nějaká třeba zátěž je.
A potom ob generaci to vnouče se narodí, dejme tomu, s Aspergerovým syndromem?
Může to tak být a nemusí.
Uh-huh. A pro začátek našeho povídání o autismu ještě jedna otázka. Může se objevit autismus až během života, anebo z toho, co jste říkala, vyplývá, že se s ním vždycky člověk narodí?
Vždycky se s ním člověk narodí.
Říká náš dnešní host Lucie Straková, která je ve zdravíčku proto, aby si s námi povídala o autismu. Je 9 hodin a 15 minut a my pro vás vysíláme Zdravíčko. Pořad o zdraví, o nemocech, o léčbě, o prevenci. Dnes na téma autismus a jak s ním žít. Právě proto je tady dnešním hostem Lucie Straková Jirku, terapeutka ústavu APLA Jižní Čechy. APLA se soustřeďuje na autismus. Právě proto je Lucie naším hostem. A tak bych se chtěla zeptat, jelikož říkala, že se vlastně ten autismus, že si ho člověk přinese do života, že je to záležitost, která se projeví už v dětství, tak jak to rodiče poznají, že s jejich dítětem není něco v pořádku?
Mm-hmm. A vlastně autismus lze v dnešní době už, nebo to, že by dítě mohlo mít autismus, se dá rozpoznat už u 18-měsíčního dítěte. A vlastně úplně ty počátky, čeho si rodiče můžou všimnout, že třeba dítě nemá radost takových dětských hrátek, hříček, paci-paci, že třeba se nedívá do očí, není mu úplně pohodlno v tom, když se s rodiči mazlí, je třeba hodně plačtivé, hodně bázlivé, vlastně nevyvíjí se správně komunikace, že dítě nemluví, je tam opožděný vývoj řeči. Pokud dítě neukazuje, nezdílí pozornost s rodičem, nemá radost z prohlížení třeba knížky, nebo si zvláštním způsobem hraje. Řekněme, že nejezdí s autíčkem, ale jenom si točí kolečkem u toho auta. Tak to jsou úplně takové první jakoby znaky, které si vlastně můžou všimnout rodiče už v raném dětství. Spousta dětí vlastně na tu diagnostiku se dostává okolo 3. roku věku s nástupem do mateřské školky, kde vlastně v kolektivu vrstevníků ty rozdíly jsou mnohem více vidět, než když je vlastně maminka s dítětem doma na mateřské a nemá možnost třeba tolik vidět v interakci s ostatními dětmi.
Mm-hmm. Vy jste říkala, že Aspergerův syndrom patří ano. mezi ta onemocnění autistického spektra, ano. ale že tam je rozdíl v tom, že to dítě se dobře vyvíjí co do inteligence. Ano. Bývá dokonce výrazně nadané.
Může mít, ano.
Tak jaký je pak pozorovatelný rozdíl mezi těmito dětmi?
Některé děti s Aspergerovým syndromem se vlastně na tu diagnostiku právě z toho důvodu, že tam nebývá opožděný vývoj řeči, nebo že vlastně intelektiv v normě dostávají až v pozdějším věku. Já bych to i z toho důvodu, že vlastně rodiče si mnohdy myslí, že mají doma nadané dítě, které třeba jde do první třídy a už umí číst, už umí počítat. A zase až v tom kolektivu vrstevníků je nejvíc vidět ten deficit těch sociálních dovednostech. Pro okolí je to i vlastně zvláštní a těžko pochopitelné, jak to, že dítě, které má jedničky, je třeba nadané, já nevím, matematicky nebo hudebně, tak potom v kolektivu vrstevníků selhává, že se nedokáže zapojit do hry. Ve chvíli, kdy prohraje, tak třeba pláče, utíká. Je schopno třeba schodit hru ze stolu, má nějaké afektivní rapty.
To znamená afektivní rapty. To znamená, že se vsteká hodně.
Ano.
Jo. Jako rapl. To tam taky trošku bylo slyšet z toho, i když to určitě nesouvisí dohromady. Autistické děti často křičí právě. Křičí jako o život. Bolí je něco?
Pokud dítě s autismem křičí, můžeme si říct, že to je nejčastěji z toho důvodu, že je dezorientované a zmatené. Vlastně poruchy autistického spektra, kdybych to měla úplně jednoduše říct, to znamená, že dítě s autismem špatně rozumí komunikaci tomu, co mu říkáme, špatně rozumí sociálním vztahům a tomu dění kolem sebe. Má snížené dovednosti vlastně, jak funkčně ovlivňovat to svoje okolí, říct si o pomoc, sdělit svoje pocity a tak dále. Takže je výrazně úzkostné. Pokud to dítě s autismem nemluví, protože část dětí s autismem vůbec nemluví, tak má vlastně velmi malé pole, jak vlastně dát ostatním najevo, já se bojím, já něčemu nerozumím, je něčem nepohodlno. A když je tam narušena i představivost, to znamená, že se i špatně orientují v čase a v prostoru, tak si vemte, v jaké obrovské úzkosti se můžete v určitých situacích nacházet. A jediné, co mi zbývá, je možná plakat a křičet, aby si okolí všimlo, že opravdu se něco děje. To není takové to ovolání o pomoc. Konečně
takže
si všimněte a reagujte
cítí
na mě.
Ztracené a bojí se. Mm-hmm. To je ten původ toho křiku.
V některých případech, ano.
Byste říkala, že neumějí většinou reagovat na nějaké pocitové záležitosti, že neprožívají třeba tu hru s rodiči nebo s ostatními dětmi, nereagují na nějaké podněty, jako je mazlení, dokonce nemají rády doteky. Co prožívají? Prožívají lásku, umějí prožít lásku takové děti? Nebo
ano, prožívají emoce, jenom jim hůře rozumí. Jo? Takže když prožívají velké pocity radosti nebo i toho vzteku, tak jenom třeba těžko vlastně rozpoznávají, co se s nimi děje a z toho důvodu i hůře ovládají vlastně ty vnější projevy těch emocí. Takže je veliká radost, tak můžeme vidět i náctileté dítě s autismem, které poskakuje a prostě nedovede si v tu chvilku vědomit, že třeba to může být sociálně nevhodné, když na ulici třeba skáče radostí a vlastně ten druhý je opak jako od té radosti bychom řekli ten vztek, kdy třeba, když se teda vzteká, tak zase může mít ten projev naplno. Jste říkala, že některé děti nemají rády mazlení, oni jsou zase dva póly, protože opravdu těch projevů autismu je mnoho. Některé děti nemají rády doktory, některé naopak jsou velmi kontaktní, až vlastně přes hranici, že mohou chytnout cizího člověka na ulici, pokud je mu sympatický. Kdyby přišli sem k nám do studia, možná by vám vlezli na klín, začali by si hrát s vašimi vlasy. Takže jsou ty děti, které to nemají rády, ale zase i děti, které jsou nadmíru kontaktní.
říká náš dnešní host, magistra Lucie Straková Jirku. Budeme si s ní o autismu povídat i dál. Vy můžete využít příležitosti zeptat se jí na to, co vás k tomuto tématu zajímá. Jestliže zavoláte na číslo 386 355 444 anebo nám napíšete na e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Autismus a jak s ním žít. Téma dnešního zdravíčka, do kterého můžete volat na číslo 386 355 444 anebo psát na adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Jestliže se chcete našeho dnešního hosta, magistry Lucie Strakové Jirku, zeptat na něco, co s autismem souvisí. Než tak učiníte, tak se budu ještě chvíli ptát já. Nejprve na těžké formy autismu. Jak se s nimi tedy dá žít? Jak vypadá život s těžce autistickým dítětem nebo i dospělým?
No, je to velmi náročné. Pokud řekneme, že dítě má těžkou symptomatiku autismu, tak většinou s tím souvisí teda i těžší stupeň toho mentálního postižení a s tím zase souvisí i horší schopnost toho člověka rozumět vlastně tomu, co mu my sdělujeme, a zároveň on nedokáže příliš komunikovat s námi. Takže je to velmi náročné. Těmto lidem pak musíme pomáhat hlavně v tom, že pro ně přichystáme přehledné prostředí, že budeme vlastně jednotně komunikovat, že ho budeme třeba učit alternativní komunikaci prostřednictvím fotografií nebo obrázků, aby on vlastně mohl nějak aktivně ovlivňovat svoje okolí.
Mm-hmm. Abychom se mohli vůbec dorozumět. Ano. A to tedy platí jak pro vás, terapeuty, kteří s ním pracujete, ano. Tak i pro rodinu, pro sourozence, mm-hmm. pro rodiče, pro prarodiče. Je to asi zátěžová situace právě i pro ně.
Ano, určitě.
Jestliže žijí s nějakým takovým křičícím dítětem, říkám to proto, že jsem o tom četla reportáž, která vyznívala velmi drasticky. Dítě se silným autistickým poškozením vlastně bylo v podstatě odsouzeno k tomu, aby žilo ve svém vypolstrovaném pokoji, kde zároveň i ubližovalo samo sobě. Znáte takové případy?
Známe. Mnoho těch dětí vlastně se sebe zraňuje, nebo dětí dospívající, dospělí, nebo teda jsou agresivní vůči svému okolí. A zase je to právě z důvodu toho neporozumění té situaci, výrazné úzkosti, jsou tam výkyvy nálad. Je to velmi zátěžová situace pro rodinu. V péči vlastně máme spousta rodin, kde vlastně po narození a nějaké části života s dítětem s autismem se i ty vztahy rozpadají, takže vlastně maminky zůstávají na tu péči sami. Takže to jako pro rodinu velmi náročné.
A to je to ještě asi těžší. Budeme si o tom povídat dál, ale teď dáme přednost posluchačskému dotazu. Dobrý den, přejeme. Haló, slyšíme se? Tak bohužel ten telefonát asi selhal. Zkuste zavolat znovu. 386 355 444. Rádi si vyslechneme váš dotaz. Já se ještě doptám k tomu těžkému autismu, o kterém jsme teď mluvili. Jak se dá takovým dětem nebo dospělým pomoci? Existuje nějaká léčba nebo v čem spočívá vaše terapie?
Tak když jste se ptala na léčbu, vlastně autismus nejde vyléčit, ale v rámci medikace, o které možná si budeme taky povídat, se dají zmírnit některé projevy autismu, ať už je to právě ta výrazná úzkostnost nebo některé depresivní stavy. U některých lidí s autismem jsou časté výkyvy nálad, takže vlastně díky medikaci se srovná hladina hormonů, které mají právě vliv na stabilizaci nálady. Nebo se díky medikaci vlastně sklidní taková hyperaktivita, dítě pak lépe jakoby reaguje na okolí, lépe může porozumět, pokud není rušeno vlastně tou hyperaktivitou svého těla.
A vypadá to, že se znovu pokouší někdo z našich posluchačů položit svůj dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Jana Horáčková Písek. Já mám takovou prosbu. Mám vnoučka, který podle vašich, co jsem si tu vyslechla, odpovídá autismu. Začal chodit do první třídy a jsou s ním velké problémy. Zatím je označován jako neposlušný, nevychovaný, drzý chlapec, který neuznává autoritu. Ve škole má problémy s tím, že třeba začne vyučování, chvilku pracuje a pak řekne, mě to nebaví, a tím končí jeho jako práce, zastaví se, zamlčí, jak se říká, zmrzne a vůbec nespolupracuje. Co s tím, co bychom měli pro to udělat? Dcera bydlí v Praze, takže jako já jako jsem leta dělala ve školce, tak trošku do toho vidím, ale nedají si říct, ne, jako berou to jako, že zkrátka neukázněný, nevychovaný. Ve škole prospívá velice dobře, teď teda začíná dostávat pětky za to, že nespolupracuje, tak bych chtěla paní doktorku poprosit, co s tím, nezlobíme se, děkuju moc.
My se vůbec nezlobíme, naslyšenou, mějte se hezky. Nikoli paní doktorku, ale magistru Lucii Strakovou Jirku, terapeutku a také sociální pedagožku APLY Jižní Čechy, tak vy ty pedagogické zkušenosti také máte, ano, zrovna tak jako naše paní posluchačka. Co byste na to řekla?
Tak dobrý den, děkuji za váš dotaz. Určitě pokud z toho, co jste říkala, my nemůžeme vlastně teď si říct, jestli by váš vnuk mohl mít nebo nemá poruchu autistického spektra.
Tam by šlo se spíš o ten Aspergerův syndrom, že?
Tak. A určitě bych doporučila rodičům obrátit se na psychologa, aby podstoupil psychologické vyšetření, ale možná ještě lépe na organizaci, která se věnuje vlastně lidem s autismem, aby vůbec třeba z pohovoru rodičů o tom, kdyby si povídali, jak se vlastně chlapec vyvíjel od malinka, si mohli udělat jakoby screening, to je vlastně něco, co předchází jakoby tomu samotnému psychologickému vyšetření, aby rodičům mohl říct, ano, vypadá to, že by mohl mít Aspergerův syndrom, nebo ne, bude se jednat o něco jiného, a doporučil jim potom jiné odborné pracoviště.
Ono by mohlo jít třeba i o ADHD syndrom.
Tak, ano.
Což je vlastně daleko lehčí záležitost, nežli autismus.
Ale jsem ráda za dotaz paní posluchačky, protože je pravda, že se mnohdy setkáváme s dětmi s Aspergerovým syndromem, které jsou dlouhodobě označovány jako nevychované, rozmazlené děti, a až postupem času vlastně se zjistí, že jde o Aspergerův syndrom a ty jejich projevy chování jsou způsobené právě tou vrozenou poruchou. Není to o tom, že by byly špatně vychované, zpratkovité, anebo že by dělali na schvály.
Jsou nemocné a potřebují naši pomoc. A teď se vracíme do pořadu Zdravíčko v 9 hodin a 35 minut. Máte příležitost telefonovat i na jiné číslo 386 355 444, abyste se zeptali našeho dnešního hosta, Lucie Strakové, terapeutky APLY, na to, co vás zajímá o autismu. Zrovna někdo z vás využívá této příležitosti, tak mu ji dáme. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Králová Písek. Já si zavřu rádio.
Ano,
já bych měla prosbu, mám pravnuka, je mu 10 let a je jedničkář ve škole, ale najednou ho to prostě vezme, když píšou třeba diktát nebo něco, tak je hotový, je první hotový, ať to má dobře nebo špatně, je to jedno, prostě on je první, a pak si lehne na lavici a odpočívá. To se mi dělá, no. Přitom vnučka je na něj tak přísná, to opravdu tam se nedá říct, že by jako někde něco se povolilo, ale prostě tohle je to jedno, čím je větší, tím je to teda horší, když byl malý zlatý dítě.
Dobře, dobře. Tak zkuste si, paní Králová, poslechnout teď odpověď našeho dnešního hosta. Bohužel k hostovi není ženský rod. Na to vždycky narážím. Lucie Strakové. Ona vám zkusí říct, jak se takové poruchy, třeba ten Aspergerův syndrom projevují. Jestli by třeba tohle mohl být ten případ?
Dobrý den, děkuji za váš dotaz. Ano, i tak se může projevit Aspergerův syndrom, protože u dětí s Aspergerovým syndromem je často ta tendence být první, být nejlepší, mají někdy na sebe vysoké nároky.
Takže, také jste říkala, že jsou velmi inteligentní.
Ano, ano. Takže
tak ono je to může snadno v té škole nebavit.
Ano, ano. Takže někdy je to ta snaha být první i za každou cenu, jak říkala naše posluchačka, ať je to dobře nebo špatně, hlavně, že to mám první odevzdaný a to je pro mě důležité. A někdy zase se stává to, že to dítě třeba nerozumí zadání, a protože lidé s Aspergerovým syndromem mají obtíže říci si o pomoc, tak se může stát, že to dítě sedí nad tou písemnou prací, neví si rady, nedokáže si říct o pomoc, a tak se dostává do velké frustrace a úzkosti a skončí to tak, že třeba tu písemnou práci roztrhá a uteče ze třídy.
Aha. Takže i takové extrémní reakce, ano, tam mohou potom být. No a je pomoci těm dětem i třeba v pozdějším věku?
Určitě, protože jak jsem říkala, ty děti s Aspergerovým syndromem díky té inteligenci a vlastně komunikaci, která se vyvíjí v normě, přicházejí na tu diagnostiku později. Je dobře diagnostikovat i jako dospívající, protože jsem si vzpomněla například jednoho chlapce, který se na diagnostiku dostal až v 8. třídě a byl celou dobu hodnocen právě jaký takový ten syčák a dostával dvojky schování, až ve chvíli, kdy vlastně se zjistilo, že má Aspergerův syndrom, pedagogové k němu začali jiným způsobem přistupovat, tak 9. třídě poprvé v životě neměl dvojku schování.
Poprvé v životě uspěl. Ano. To taky asi důležitá motivační složka, ano, v životě toho mladého člověka nebo toho dítěte. Máme další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Budějovicka. Já bych se chtěla zeptat na dospělého člověka, který vykazuje známky autismu. Projevuje se to nejvíce ve chvílích, když dojde k nějaké změně nebo když se o něčem potřebujeme domluvit, tak jde tvrdě za svým a neudělá nejmenší kompromis, neohlíží se vlastně na dopad, který tím způsobí. A jestli takovýhle člověk může, když má nějakou poruchu, se starat o rok a půl letu dceru nebo dítě, a jak můžeme pomoct tomu dítěti, aby nebylo ohroženo ve chvílích, když se třeba poraní a ten člověk neumí zareagovat. Mm-hmm. Děkuju vám.
My vám také děkujeme za velmi zajímavou otázku.
Mm-hmm. Tak já zkusím vlastně možná tu první část toho dotazu, že vlastně má potíže s přijetím změny. To je velmi typické pro lidi s poruchou autistického spektra, protože z důvodu narušení představivosti si nedokážou představit, co ta změna jim přináší, pozitivního nebo negativního. Rádi právě mají jakoby tu stejnost, tu rituálnost v tom životě, takže každá změna je nějakým způsobem pro ně ohrožující. Proto vlastně těžko přijímají, musí být nějakým způsobem na ní připraveni, nebo jim musí být dobře vysvětleno, co vlastně z té změny vyplývá. A možná dotaz druhý, jestli to mám uchopit tak, jestli je člověk, který by mohl mít poruchu autistického spektra, schopen starat se o dítě, tak určitě ano. Máme spoustu i manželství, kde teda muž má Aspergerův syndrom, a mají ten pár spolu děti, vychovávají je, je tam možná potřeba větší podpory. Jak se o dítě starat?
Já jsem se dokonce setkala s tím, že autisté někdy mývají nebo jsou schopnější navázat kontakt s dítětem nebo se zvířaty, nežli s dospělými lidmi, nežli možná projevovat lásku té své partnerce. Uh-huh. Je to tak?
A když bych to měla vzít obecně, co se týče kontaktu, tak když si vezmeme dítě nebo dospívající s autismem, tak spíše inklinuje v tom kontaktu k mladším dětem, pro něž vlastně v tu chvíli je autoritou. Ty děti mladšího věku ho poslouchají a zhlíží k němu, takže on je v té situaci jakoby dobře orientovaný a vlastně může ji řídit, mít ji pod kontrolou, takže je mu v tom vztahu dobře. A nebo nám ty děti z poruchy autistického spektra zase inklinují k dospělým. My jsme schopni se jim přizpůsobit i tomu vlastně zvláštnímu projevu nebo hovorům o jejich v zvláštních tématech, jako můžou být prvoci nebo astronauti, elektrika, zatímco vrstevníci ty témata vlastně nepřijímají. Zároveň i kontakt s tím zvířetem je pro ně příjemný, protože pokud se mazlím se psem, mazlím se do té doby, dokud mě je to příjemno. Zatímco pokud se mazlím třeba s dospělým člověkem, už chci odejít, ale třeba ta maminčina náruč mě stále drží. Takže i vlastně ten kontakt se zvířaty je pro ně jako relaxační a příjemný. A je to zase i o té kontrole,
kterou mají. Ano. Vy jste sama říkala, že autismus se začal vlastně zkoumat až nedávno, poruchy autistického spektra nebo Aspergerův syndrom. To znamená, že mezi dospělými lidmi jistě žije řada těch, u nichž ty poruchy nebyly nikdy rozpoznány. Jsou to třeba lehké formy.
Ano.
A tak, jak o tom konec konců mluvila i paní posluchačka, mohou žít v partnerských vztazích, mají své rodiny. Uh-huh. V čem je může tam ta rodina podpořit? Může jim nějak pomoci? Jak s nimi má komunikovat, aby všechno bylo pokud možno hladké?
Ano, zase je to velmi individuální. Hodně záleží na potřeba toho konkrétního člověka. Opravdu lidé s lehkou formou Aspergerova syndromu dovedou vlastně v běžném životě fungují, pracují, studují vysoké školy, navazují partnerské vztahy, uzavírají manželství, mají děti. Co je pro ně asi příjemné, možná taková, možná ta stejnost jakoby toho života, to zázemí. Když je sociálně velmi dobře zdatná partnerka, tak vlastně i to za ten pár vyváží, co se týče kontaktu vlastně s tím okolím.
Takže když každou neděli bude svíčková a každé pondělí třeba hrachovka, tak to bude všechno v pořádku.
A nemusí to být tak rigidně, ale určitě to přispěje k nějaké pohodě.
A nebo rybí prsty, že? Jak to mýval ten Rain Man. Dáme si poslední písničku dnešního zdravíčka a po ní budete mít i poslední příležitost zeptat se našeho dnešního hosta Lucie Strakové na to, co vás zajímá o autismu. Čeká nás poslední část povídání s Lucí Strakovou Jirku o autismu. Ráda bych se zeptala na to, jak pracujete s autisty vy v APLE jako terapeutka.
Já vlastně osobně se věnuji zvláště dětem školního věku a dospívajícím dospělým s Aspergerovým syndromem, s kterými nejvíce právě řeším sociální dovednosti. Takže ke mně chodí na individuální nebo skupinové nácviky sociální dovedností.
Co je učíte?
Tak jako se člověk musí naučit ve škole vzorečky z matematiky, tak on tímhle způsobem se vlastně musí naučit, jak oslovit kamaráda, jak udržet rozhovor, jak vlastně probíhá střídání se v komunikaci, aby z toho nebyl monolog, jak ukončit hovor, že je vhodné dívat se druhému do očí a takové ty sociální signály.
Oni se to ty děti nebo i ti dospívající a dospělí učí z paměti?
Musí se to naučit. Nemají to vlastně, není jim to dáno, není tak to jako, dáno. Jako to máme
to je neuvěřitelné. Co dalšího může pomoci třeba v takové té tenzi toho těžkého autisty? Nějaká uvolňovací cvičení, relaxační a podobně?
Ano, učíme se relaxaci. Důležité je vlastně učit se i o emocích, jak je můžu rozpoznat na druhých lidech, co se týče mimiky, postoje těla, ale zároveň jak je vlastně rozpoznám i na sobě podle tělesných vlastně příznaků, to, že mi rychle buší srdce, že mám horkost ve tvářích a tak dál, abych potom vlastně dokázala s těmi emocemi dobře pracovat, aby dokázali třeba vlastně porozumět svému tělu, že se dostávají do nějaké tenze, která by mohla vyvrcholit právě nějakým stekáním se, že by vlastně mohli bouchnout, když to řeknu plně lidově, aby vlastně v té chvíli potom mohli použít ty relaxační techniky nebo věděli, co mají odejít, aby tu situaci dokázali
vydýchat
ovládnout.
Se, počítat do 10, tak jako to konec konců se doporučuje každému z nás. Máte s tím úspěchy? Jsou ty děti potom schopné to, co se naučili takto z paměti o vztazích s druhými lidmi i sami o sobě aplikovat?
Je to tedy běh na dlouhou trať. Nemůžeme říct, že když se to naučíme, ty děti to na té vědomé úrovni mají. A druhá věc je, aby se to vlastně naučili v té praxi, ve chvíli, kdy právě jsou ovládáni těmi emocemi, aby si vzpomněli, aha, vlastně v tuhle chvilku bych mohl udělat tohle. Takže opravdu ty nácviky se musí opakovat a je to běh na dlouhou trať.
Trochu autisty je asi v každém z nás, protože situace emočně zátěžové, kde kdo z nás nezvládá. Aby našel v sobě tu vůli rozumově napočítat do 10, než řekne něco nehezkého, čeho potom bude litovat. Vy pořádáte teď speciální konferenci, ano. Která se bude autismu věnovat, takže komu je určená, kdy a kde se koná, co nového může přinést a může tam přijít i někdo z veřejnosti?
Tak určitě bych všechny posluchače ráda pozvala tuto konferenci, protože je vlastně pro široké spektrum veřejnosti, jak laické, tak odborné. Své příspěvky nebo ty příspěvky by měly oslovit jak rodiče, tak pedagogy, sociální pracovníky, protože konference nese název Autismus všemi směry. Snažili jsme se vlastně nahlédnout právě na tu problematiku ze všech stran, takže budou na konferenci mluvit pedagogové, sociální pracovníci, rodiče, psychologové, takže každý si tam najde své. A konference se bude konat 5. dubna, je to středa, a bude teda v táboře v hotelu Dvořák.
To musíte říct v tuto chvíli, aby tedy každý trefil tam, kam má. No a ještě jedna otázka, u níž budu žádat, abyste řekla, kam se vypravit o pomoc. Kde hledat pomoc a radu?
Tak my jako APLA Jižní Čechy vlastně působíme v celém jeho českém kraji. Vlastně naše služby jsou jak ambulantní, že lidé mohou za námi dojíždět na konzultace a terapie do tábora, ale máme pobočku i v Českých Budějovicích. A zároveň vlastně ty naše služby konáme i formou terénní, takže dojíždíme my do škol, do rodin, do zařízení, kde dítě žije. Takže pokud by někdo měl potřebu s námi pohovořit nebo chtěl vyhledat naší pomoc, tak ať se obrátí na APLA Jižní Čechy. Jestli můžu říct, naše webové stránky jsou www.aplajc.cz.
A to už je poslední věta od našeho dnešního hosta, magistry Lucie Strakové Jirku, terapeutky a sociální pedagožky právě zapsaného ústavu APLA Jižní Čechy, o němž byla řeč. Děkujeme za návštěvu, za zajímavé informace.
A hodně... Já velmi děkuji za pozvání.
Ať se vám to všechno podaří a hodně zdraví všem přeje i Eva Karlčáková. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.